Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Ekonomia jo formale në Kosovë konsiderohet se prek 30%. Sektori i prodhimtarisë në Maqedoni të Veriut përballet me probleme të likuiditetit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Tatimore e Kosovës vlerëson se në gjithë Kosovën ka një numër biznesesh që ju ikin obligimeve tatimore, mirë po kjo shkelje është më shprehur në veritë Kosovës. Duke vepruar kështu, bizneset konsiderohet se krijojnë konkurencë të padrejtë në treg, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Nga mbi 200.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë sipas administratës tatimore të Kosovës, vetëm rreth 35.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Pajisja me arka fiskale apo fiskalizimi i subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistroj të gjitha hyrjet dhe daljet. Në një përgjigje me shkrim nga ATK për Radion Evropa e Lirë, thua se numri sakt i bizneseve të pa fiskalizuara nuk mund të dihet, pasi që shumë faktor afektojnë procesin e fiskalizimit sa i përket statistikave. Përveç këtyre bizneseve që nuk janë të obliguara të pajisën me arka fiskale, ka edhe biznese të cilat regjistrohen, mirë po asnjëherë nuk zhvillojnë aktivitet ose mbyllen me njëherë pas regjistrimit. Në ATK thonë se ekonomia jo formale në Kosovë nga mekanizma ndërkombëtar është vlerësuar të jetë deri në 30% të brutoproduktit vendor, por që sipas tyre kjo shifër nuk implikon vetëm ATK-n. Sidoqoftë, numri këtyre bizneseve të cilat ju shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg, që sipas pronarit të kompanisë Frutex, Shaqir Palushi, paraqet një problem për bizneset formale. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë që për vite si biznes që paguan të gjitha obligimet tatimore, janë përballur me një konkurrencë të padrejtë në treg.
Evazioni fiskal për vite në Kosovë sigurisht që e kam dëmtu biznesin, po në rrëtë parë e ka dëmtu buxhetin e Kosovës dhe rrjedhimisht i ka dëmtu qytetarët dhe zhvillimin e vendit. Ato kanë atë mundësi që të jenë të ofrojnë produkte apo shërbime me çmim më të ulët dhe kjo sigurisht që për një biznes formal.
Luftimi evazionit fiskal është parë si mundësi për zhvillimin ekonomik të vendit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, ka thënë se për të realizuar premtimet për punësim e zhvillim ekonomik, që ka bërë partia vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit, duhet të luftohet ekonomia jo formale.
Me një qasje më serioze nga ana e institucioneve shtetit, në anë të parë të administratës tatimore të Kosovës, se cila bën mbledhjen e mbrendshme të tatimeve, mund të kemi rezultate shumë të konsiderueshme në luftimin e ekonomisë jo formale. Në bazë të ankesave të bizneseve në të kaluarën, gjithmonë ka ekzistuar përshtypja se institucionet tatimblese sikur fokusohen ato që janë kompani më të mëdha edhe sikur ato detyrohen se të paguajnë më tepër tatime në vend se të zgjerohet baza e tatim paguesve në tërë territorin e vendit.
Sipas administratës tatimore të Kosovës, evazion fiskal ka në të gjitha anët e Kosovës, por që sipas tyre, mendohet se ky aktivitet është i shtrirë më së shumti në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Problemi me qendë Endacak vazhdon të përcjell Prishtinën, por edhe qytete tjera në Kosovë. Pavarësisht pse miliona euro janë shpenzuar nga qeveria dhe komunat për trajtimin e këtyre qendëve, asnjë mas nuk ka rezultuar e suksesshme. Kronik e Taulant Qenajt.
Çdo nat, qytetarët që kalojnë në përoborin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina përballen me qendë Endacak. Disa prej tyre mund të jenë agresiv dhe mund të mësojnë kalimtarët. Rreziku nga numri i madh i qenëve nëpër rrugë përmend edhe në një kablogram të lëshuar nga ambasada Amerikës në Kosovë. Mes tjera shu tha se stafi ambasadës janë të rezikuar nga sulmet e qenve ndacak, kur ata janë të uritur. Për kablogramin e ambasadës amerikane raportuan edhe mediat ndërkombëtare. Për qenë ndacak që mund të takosh edhe në pjesë tjera të qytetit, nuk është bërë mjaft nga institucionet për trajtimin e tyre. Nga viti 2017, trajtimin e qenve ka bërë Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë, që kishte marrë 1.300.000 euro nga qeveria atëhershme udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Lamir Thaçi, zëdhënës i këtij institucioni, thot për Radio Evropa e Lirë se Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka vaksinuar dhe kastruar mira qenë ndacak në të gjithë territorin e Kosovës.
Ky numër prej 14.000 qenve sigurisht që ka ndikuar uljet numrit, por ne kemi thënë që në mjetet të ndara nuk do të kryhet si problematik. Ne do ta fillojmë në nismë të mirë, por duhet jenë komunat ato që duhet ta vazhdojnë sepse ashtu është përcaktuar me leq dhe ne pas përfundimit projektet tonë, nuk e kemi paga dëshmërin, ose është një numëri vogël i komunave që kanë njës trajtimin e tyre, por duke di që qëndë nuk e njojnë territorin komunal të një komune, ata devizin dhe trajtimi tyre duhet tjetë unik, uniform, në gjithë territorin e Kosovës, nga gjitha komunat.
Si pas ti, komunat nuk kanë treguar nga dishmëri për të kryer punën e tyre të përcaktuar me ligjë. Neni 13 i ligjit për veterinarin parashet që komunat në pajtim me procedurat e vendosur nga ministria duhet të regjistrojnë qend, të bëjnë vaksinimin vjetor kundër tërbimit, të kapin qend dhe macet e rrugës nëse është e nevojshme, si dhe të themelojnë vende për përkujdesje për qend dhe macet sipas nevojës. Në drejtorinë e shërbimeve publike në Prishtinë thonë se nuk janë ndalur asnjëherë me trajtimin e qenve, por problemi me qente ndacak vazhdon të jetë i njëjtë, pasi nuk ka regjistrim të tyre. Habib Qori nga kjo drejtori thot për Radio Evropa e Lirë se trajtimi i duhur i qenve nuk mund të bëhet me projekte në periudha të shkurtra kohore, por duhet të zhvillohet një politikë në nivel vendi për të përmirësuar situatën.
Kemi pas raste të kafshimit, edhe ndoshta unë edhe vetëm një rast, nëse është, nuk them se është rasti i vogël ose rast është pak kjo. Synimi jonë është që asnjë qytetar të mos njihet të rrezikon, sidomos prej qenëve ndacak. Mirë po, deri na jemi të i bo ato që na lejon ligji dhe që ka mundemi me bo. Në vazhdimësi, prapë po thamë, deri sa nuk trajtohet në për mosa ma gjona problemin të ta kemi prapë.
Elza Ramadani, drejtuese e Fondacionit për të drejtat e kafshëve, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet në Kosovë kanë dështuar të trajtojnë në mënyrën e duhur qente ndacak.
Nuk po mjafton se dita ditës na vetëm po shohim që qendra ndacak po shtohen më shumë e më shumë. Disa i shohim me vath që i vjen që janë të trajtuar, të kastruar dhe sterilizuar që me parandaluar shumimin e tyre në rrugë, por disa edhe jo. Ku po vijnë këta qen? Qytetarët nuk e dinë që këta qen vijnë prej braktisjeve të shumta të njerëzve të papërgjegjshëm që mbajnë qenë edhe dikur e lirojnë qenin në rrugë, po ashtu prej arsyes që nuk kanë ku e dërgojnë, nuk ka strehimore ose jetimore qenve në Kosovë që ku qytetari mundet me dërgu qenin e vet. Kështu që ata qen përfundojnë në rrugë.
Komuna e Prishtinës në fund të vitit 2020 kanë nënshkruar kontratë me vlerë mbi 100.000 euro për ndërtimin e një strehimoreje për qente ndacak në fshatin Hajvali të Prishtinës. Vetëm gjatë vitit 2020, duke mos llogaritur muajin dhjetor, sipas policisë së Kosovës, janë raportuar 28 raste të sulmeve nga qente ndacak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Punëtorët në sektorin e prodhimtarisë janë ndër më të prekurit nga kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit në Maqedoninë të Veriut. Në bazë të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave, 4500 persona kanë mbetur të papunë vetëm në këtë sektor. Afaristët thonë se masat e qeverisë vetëm shuajnë zjarrin që ka nxitur pandemia, meq për rimëkëmbje do të duhet shumë kohë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kërkesa e pamjaftueshme në tregun e jashtëm dhe atë vendor, ambienti i pasigurt ekonomik, si dhe mungesa e punëtorëve të kualifikuar mbeten tri faktorët kryesor që kanë ulur prodhimtarinë në më shumë sektor. Në bazë të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave, prodhimtaria industriale gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019 është ulur për pothuajse 10%. Kjo ka bërë që të ulet dhe numri i të punësuarve në të gjithë gjitha industrit për 4.2%. Të dhëna tregojnë se numri më i madh i punëtorëve që kanë humbur vendet e punës i takojnë industrisë së përpunimit të produkteve ushqimore. Bëhet fjalë për 4.800 punëtorë që janë larguar nga puna. Nga Oda Ekonomike, maqedonisëve riperëndimore thonë se duke qënë se prodhimi paraqet shtyllën kryesore të zhvillimit e ekonomisë, ndihmat e shtetit duhet fokusuar në mëkëmbjen e kompanive prodhuese, për shkak se sektori prodhimtarisë përballet me probleme serioze përse i përket likuiditetit, me këtë dhe ruajtje në vendeve të punës.
Kjo natyrisht se ka ndikuar në likuiditetin e këtyre kompanive duke vështirësuar edhe çështjen e ruajtjes së vendeve të punës. Natyrisht sipas të dhënave zyrtare, janë regjistruar dikun mbi 15.000 persona të papunë shtesë në krahasim me vitin e kaluar, duke treguar qartë se në çfarë epoke dhe në çfarë situatë po të kalon ekonomia jonë në këtë periudhë.
Thot për Radio Evropa e Lirë Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisëve Riperëndimore, duke vënë theksin në ndihmat që duhet të japë shteti për kompanitë për rritjen e cilësisë së produkteve, përkatësisht ata të bëhen më konkurruese në treg, me këtë dhe të ruajnë vendet e punës.
Ne si Odë vlerësojmë që kontribuesit kryesor ndoshta të zvoglimit të deficitit tregtar, cilët janë prodhues në këtë rast, si dhe cilët përbëjnë një element të rëndësishëm në strukturën e GDP-s në nivel vjetor, shteti duhet të ndihmojë zonjetit me qëllim që të rimëkëmbim, sidomos në aspektin e rritjes së konkurrueshmërisë së tyre. Pikërisht për këtë arsye do duhet të ndihmohen edhe në rritjen e kapaciteteve teknologjike.
Thot Zeqiri, ndryshe sipas parashikimeve dhe planeve të qeverisë, gjatë këtij viti pritet stabilizimi i lëvizjeve ekonomike me një rritje prej 4.1% të brutoprodhimit vendor. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur optimist se në pranver mund të bëhet një kthesë serioze për sa i përket mëkëmbjes së ekonomisë së vendit, duke vënë theksin në shënimin në numrave pozitiv përse i përket rritjes së bruto prodhimit vendor në dhjetor të vitit të kaluar, kur prodhimi industrial u shkëput nga niveli me i ullët duke shënuar një rritje prej 2.5%. Kryeministri Zaev ka vënë theksi në pakon e 5 të masave antikriz për kompanit prodhuese të orientuara ka eksporti, me çrast parashihet që përveç uljeve dhe heqjes së normave doganore, parashihet dhe mbështetje financiare përmes krijimit të fundit për mbështetje të kompanive të eksportit në vlerë prej 10 milion euro përmes Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Por Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet parë me shumë kujdes deklaratat optimiste përsa i përket mëkëmbjes së ekonomisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për shënimin e kthesave pozitive në sektorin e prodhimtarisë, pasi nuk dihet se kur mund të përfundojë kriza, ndërkohë që ka probleme serioze përsa i përket dinamikës së vaksinimit, proces ky që ka filluar të realizohet vetëm tek personeli mjekësor, ndërkohë që nuk dihet se kur do të vaksinohen punëtorët për të kthyer në një normalitet që do të garantojë situatë stabile. Veçanërisht duhet stimuluar investitorët privat, kjo është e para, pasi ata janë të demotivuar si rrjedhoja administratës jo efikase gjatë dhënjes së shërbimeve. Qeveria duhet t'i marrë parasysh pikpamjet e komunitetit të biznesit kur harton ligjet. Së dyti duhet të realizojë detyrimet që ka marrë përsipër qeveria në fushën e investimeve kapitale. Dhe së treti, fokusi duhet vënë në kërkimin e tregjeve të reja, përkatësisht tregjeve alternative, thot Ivanovski. Ndryshin agjensin për punësim në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 158.000 qytetarë të cilët kërkojnë punë, që është për 50.000 më shumë krahasuar me muajin mars të vitit të kaluar, përkatësisht 2020-s, kur dhe filloi kriza e pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, nga agjensia për punësim theksojnë se vetëm 18.000 persona kanë humbur punën si rrjedhoje krizës së pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.